kun sagale amerikati sagalen amerika sambat abdul bata galgala kesa salama fulakka dil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma jalqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalif qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradebin sindagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesumnesu antujube horati hanka tumura saganta kenya takkan wolin turtani sinafera am gara qopitanu tcen rakko nagenya oromia kesejiru furmata karana ga ka argatu hawasalin oromo biya ana kesejiranif abati olla jedam gafatani jiru Talian kara olla torbandar bebaikun, mumicha ministera Abiy Ahmed, presidenti motummana no oromea obbo Shimallis Abdiisaaf, warana bilisumma oromo abaof ajaja olana kata ankumsa dirribayo kan jaal marroof akka ergam addiseena jimjimo, direktarri waliigala olla beeksisani jiran. Dhimma kana ilaalchisee jaallanneen qaamota dhimmi kun ilaalu haasofsiisuun gabaasi qindeessite kunooti.
Olaf director wali gala katan addisena jimjimo waye qabiye talaya ergame gafade akasnan jiran
ormo jarra kana fulateti ni nagayu buse ormo dafis akasmas bi ethiopia ti gaf afrika ti dile gari ta akan jedu qote bulatu halku gudda umani ye sator gudda qoso kan ewran kan lat kafala jira kana fi negeni dufuni worra lamani qofoto hintain ummat ke sertiyu ammo ummata nagay du kana rakadu ajru qabeen isaa salba maajira manni isaa gubata ajira injo shamarran de da maajirti namni siraan an hidame manni da ke sirti dirra fatama ka jiru manni da ke sirti dukubana kamale ya kama ka ke sirti jiru oto courting da ita kitti ka ke akasuma ta mokar sai ala ka ta namni ku yero barbar hidame yero barbar ga ti hama kunni marti ummata nagay rakki de maajira wana bisuma romo ko sun ke sai kabe ka ke de moto inta ini nama naga ka kote bula ka barata jiru ummata kana su ka fakki budda ka fata jira kana mu wan baru da ni ero hiddu tobe tobe da titi bare sine ka tisu wa mi ce ne ju ka ni ta ajru sagale wara sali ta ne sagale na wara sun ta ne
motumma federale ethiopia ti wa jira communication if data ministera ka ta an obbo kabbade de sisa waye mari kara naga ka naga fata mani akasi jiran
lolli kamu kan bida ti kamiyu karana gaatin kawai sala fakaye gaasi ta di fachu kawa kan di motumman jenno kawa isa kana sumo rede de motumman chaata motumman tinit abbo di gaatin haro de sinketin tara chaat kan ture kan kan yubi ya kana tesa kawai dan di jiran bu fun ture de motumman man ta gutta kawa isa kana kan fu en mo yira to dan tumma sira ka bacci ta ne da kono ni ya kana ka from kan ya da majru karana ga dan gaci kawu fate kawai la fataye ummata kenyal dararo ke sa karana ga ta kade mutu mayo mu walwali sabana ga wani adda gare wai ba ta fi kala barri ayni wani bi ijji ran wani dufu kan jiru kan nu wadu ani kala ita fillalle kala an kaka bi sin jiru kala an ti sai fati kuna an sin jiru yacu ko ti
wari mutu man shane je du okin warana bi sun ma romo fi je dani la fa qami sa da fan jiru ti dubban na wan je dan qabu
ne kama sadaffa kama safawa ni jira mu injiru nanne karana ga dan kasawo barba duye kanatti karan sabana da wani warukutun kanne kamni warana kana ga kisa ju nama je si talaga umade kan de ni na ko kana mu wani fatre kan injiru ero tokto ko wali makutu jira ya to sama jiran kana si aba o wali makun sirri ni taba o jittun warra kale saga si oromo burarra kabatani oromo dagdati kafala suraniya jan muwarra motumma wallin da ke ta jira makarawa mu wara dande mu jira akasuma sun mu fara da ta tinu mata sani biya sani da kira kan jiran tiru makarawa da kana din kan naga duwa ba ya jira kan jira ta tamu a tau makasu da ka batu mata nan ka sa jira fito din ce kara na gangale ga sai sai fachu akadan da wani dukkan ta da ta sai safawa jira mu kana niti kan ilal
imma kana lalcise debi motumma bulcisa nanno oromia argachu gara wajiratti gafata ma kutaa communication ni oromia obbo haylu addunya bilbilan argachu charraqin irde debi taasise milkofne garu obbo haylu enya kan gazette sota ifsakenna niratti imma oromia ke satina gabu su lalcise akkaje dani turan
communication agenda siyasa kan inkamni kawali hogan humna kasi hojini mootumman taayee dubbachuu hin danda'utu. Humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna waliin taa'amee mari'atamuu mitis sadarkaa kanarra hin jiru. Dargaggoota karaa dogoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa gosiin gadaa haadholiin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee ammas humni kun lammilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaa nagaa waamicha taasifame sun binnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operation babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaa garaa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetii itti fufaa jira.
Gama kaaniin pirezidaantii mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gidduu dabre kan televiziyoona OBN waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin erga jijjiiramni argame as rakkoon Oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsanii gaaffiin Oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariin hiikamu. Oromiyaa keessatti rasaasni tokko akka dhuka'u mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhu jedhan Oromoo gidduutti dhiigi akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan.
Nagaa Oromoo fidataanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'a. Hiikamus hin danda'ama jennee tamannan.
Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan. Gama kaaniin. Waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo kan idil-addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin.
Ibsa sana argineerra jalqabaas kaka'umsa akkasii daasiraa keessaa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inisiyaatiivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasumas jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaanii galu kan ibsu barbaannu. Nuti karaa keenyaan nagaa takkaillee dinnee hin beeku. Ibsa adda addaarraa argamuu danda'ama. Kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnichi. Kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'u akka turuu fi akka itti marii seenan jira. Marii otoo seenii dura confidence building measures yookaan afaan Oromootiin. Waan walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u wanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'an yeroo adda addaa ibsineerraa amma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu. Qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee walii galtee tokkorra dhufne walii galteen sun akka milkaa'u haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Ummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaaf kun haa dhaabatu nageenya sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beeka. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasu waboo kan wajjin mari'anna waboo sadii jira. Qoqqoodameera maal goona maara kuni akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalaniif.
Hordoftoota keenya keessummoota koomara galateeffachaa kana nagaaf jedhe kanumaan xumure anjaalannee gammadaati nagaatti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya gara qophiitti aanutti hin naaceen immoo. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uusaarraa kan ka'e sodaa tokko malee bakka bakkatti socho'aa jirra. Hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanillee iddootti deebi'aa jiru jechuudhaan jiraattonni godinaalee Kamashiif Matakkan hammi tokko dubbatanii jiran. Kana laalchisuudhaan Naakuru Malkaa Torbee gabaasni erge kunoo.
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጅራታ መጋላ ካማሺ ተውከዱበተን ኦቦሰን በታ ተፈራ ነጋን ፎያና ንቸከይ ሰጥያርገሚ በካ በከትሶቹ ዳፍከንደንዴ ሲሴተው ሰገለ አሜሪካ ተመንጅሩ
ሰላም ከወረደ በኋላ ሁን የጂምሲ ትራሱ ምንባል ነገር አይታይም አይሰማም
አከጉድና ፋና ኪኝት ኤርገነጋም ቦያስ ሰኮንጅሩ ሰገለን ዱካሳሌ ጠጋሚን ቤኩ ለምንስ አከፈለት ሶቹ ደንዴ ጅራ አመ ኡመትኒ ገረምሶማ ተገለየ ጀቹን ዱበተን
ጅራታን ጎድነ መተከል መጋላ ግልገል በለስቶኮስ ገመይሳኒቲን ፈሪውን ኡመተጊዱት ታስፈማትሮን ከናንዶ አዳንጨተኒ ቱረን እትሁፈኒ ልጀቹን ይክሱ
ረዳ ፕሮፌሰር አስፋብራ ከግልገል መምራን ትብርት ኮሌጅ ነው ማስተምረው
ፕሮፌሰር አገርጋር አስፋብራ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተግልገል ተንበርሲሳ ሃሊ ነጋ መተከል አመ ሰለርካ ጋሪ በጅራ ግዱ ከናገረ አና ዲባቲ ወከረኩን ነገኛ ቱሬ ረቂን ቱሬ ሐዋስኒ ወሊገልቴ አንጅራ ታጅራ ከነቦደ ዋይወል አብዴን አገኙ ነጋ አንጅራ እናጅቻጅሩ ጭለለቀይ ገመዴን ኡፌ ሁንዱም ቱሰድራኒ ቱዋንጋፔ አመ ጃለላ ወሊንጅራ ታጅራ ሰገሌንዱ በኮቲ አጊሱኩን ከን ወልድርጎሚ ስፖርቲ መጋላፋዊ ኬሰተደን ሲፎማጅሩ ኩኒስ ወጎታ ፉርኬሰት እሰጀልቀባቲ ለምን ገመቹ አንወርገፋጅራ ጀቹን ዱበተን
ኮሚሽነሪ ፖሊስ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሃሩኑ መርገመይ ሳኒቲን ኤርገ ፍደቶስኒ ሞቱማና ንቻውጅን ወሊገልቴ ነጋመን ለተይሰኒ ሰይነኒያስ ጅጅረሙት አርገመኒ ሉጀደን አከስቴሱ
የቤኒ ታጣቂዎችና ጎዲን ታጣቂዎችን መንግስት ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት
ፍደቶስኒ ጎዴኒስ ቤኒን ኤርገዋ ምቸነጋ ሞቱማን ታስሴስ መተኒ ሰይነኒያስ ቆንቶ ተፎያን ሄዶ ትጅሩ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ይተሰገለን ዱካሳቶ ኮሌጅ ሰቲን ነጋመን ለተይጅራ አጀቻፍ ቡቃቲን ስኩቱማት አባቴራ ወጀሌም ሶማ ከናንዱራ አዳንጭ ተኒክሮኒስ እትሩፈኒጅሩ እጅቱን ዱበተን
ኮሚሽነር ሃሩን ዳንዲወን ከናንዱራ ዳንዲወን ኢጃሲ ሳኒ አዳንጭ ተቱሬ እትሁፉዱበቹዳን ሶቺንጌ ጅባ ከናንዱራ ኤጉም ሰውኖቶ ሞቱማት ኢንታስፎማቶሪስ አባቴራ ጀቹን ዱበቱ
መንገድ ሲከፈቱ በጥርያ ጀምሮ የነበሩ መንገዶችን በአሁኑ ጊዜ ፕሬስራቸውን
ሄሮዳን ዲበለም ዳንዲቦና ከሱማኒ ወሶኑጀ ተሚና ፌቱሬ ኮንትራክተሮስ ኒክዴቢያን ይውጀታጁ አሶሳ ካማሺ አሶሳ መተከል ከናንዱራ ኤጉምሰ ሁምኖተ ሞቱማት መለሶቹን እንደንዳም አመገሩ ኤጉምሰ መለዴ መማጅራ ኮንትራክተሮስ ኒደልደልቶስ ኒጅራቶስ ኒነሞኒ ከኔምብሮ ወጂገራ ገራፍ ገረነ ኡፈኒስ ዋምበርባደን ሃላን ወጀተኒ አካታቲ ዴቪያን ቱጅራ ጀቾን ዱበተን
ሃሊ ነጋ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትሙለቴ አካቲ ፉፉፍ ኡመተወሊን ወጀታጅራ ከንጀደን ኮሚሽነርቼ ከይሱማ ተጃጀለ ፖሊሲ ሐዋሳቲ ፍጤ ፈኖን ከነው ዱበተን ይጅሩ
ከመዋቅር አንጻር አብዛኛውን ቀበሌዎችን የፈረሱበት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩ
ጃሳሞቱ ማቲ ወልቀበቴ ጆተሰደና ፍረንደርቤ ገንዶስ ኒዲ ገመኒትረን ተጃጀለ ፖሊሲ ሐዋሳ ኮሚኒቲ ፖሊስ ጀልቀመን ይጅራ ኦጌሱስ ኒ ተጃጀለ ኤክስቴንሽን ከያቆና ፊቢሻኒስ ከሱማ አንገገን ዳትሴ ነው ጀታጅሩ ኡመተፋነ ወሊገልቴራን ጀተማይ ሙጅራት ኦገንቶስኒ ኡላኖ ሀመ ኦገንቶስኒ ኡላኖ ናንቻ ከዲቦኒ ኡመተሊ መሪሳጅሩ ጀቾን ዱበተን
ሚሴንሶተ ወራክሰ ዲሞክራታው ኡመተ ጉሙዝ ቡሁደኒፊ ወራክሰ ቢሊሱማ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በሄነን ኡጂሌገር አገራረቲ ቦባሱዳ ሐሊም ጀታጅራ ጀቾን ዱበተን
ከዚህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ታይዘው አብዛኛውን በዚህ በማዕድን
ጨራውጂ አወል ከበቴው ጀልቡዳ ደልደላ ኩናፍ ከኔም ብሮረቲ ጉርማኒ ሆጂት ሴናጅሩ ለሞስቲ በርኖ ተቀምና ዲግሪ አከሽመስ ዲፕሎማ ቀምና ጀደን ከናንድሮ ሆጂ ከሳስባኒ ትረን ይሮማ ከን ዴቪያኒ ሆጂ ገለኒጅሩ ጀቾን ዱበተን
ሮታን ወራሰ ዲሞክራታው መተጉሙዚ ፊ ይደጉድቻት ትጋፍተማ ወጅረ ሂርማናው መታናኑ ቢልሻንጉል ጉሙዝ ኦቦግራኝ ጉደታ ሰውበነ ጋምቦይ ሆጂ ለሚሶማው ጀተማጅሩ ጀደን
ይፍሰኒጅሩ
አንታራዊ ሰላም ሳይወር ሙሉ በሙሉ ሰላም ወርደዋል ለማት እስካሁን ድረስ
ነጋፎ ያውሶንታን ነጋን ጉቱማን ቤንሻንጉል ቲቦይጅራ ከመሚሶማን ወልቀበቴ አናስ የዳሊፍ ካማሽ ከወልቁነም ሲሱዳን ዲምቦና ወጀተሜ ጥሙረሜጅራ ይጠቶስኒ ገመነጋቲን ሴነን አከውጂ ቆና ረቲቦባኒፊስ ካማሽ ትራክተሮስኒ ቁራን ፌመኒጅሩ መተከልቸሞ ከናንዱረ ትራክተሮስኒ ቁርሰዲ ፌመኒ ሴነኒጅሩ ጀቹን ዱበተን
ወጎታ ፈንደርበን ከይሰት ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰታ ሌላ ወራ ወተማትሮኒ ነቦስኒ ሄዱና ጂሰሙፍ ከነን ኩመን ኢባለካ ማን ቀይሳኒ ራቡቀው ሞቱማን ገመይ ሳቲን ከነን ቀይ ራቡቃን ገረ ቀይሳኒ ትደይ ብሳጅራቹ ኢፍሱ ገባሳቱን ከኝ ኒያደ ተማ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ፋውንዴሽንን ሐጫሉ ሁንዴሳ ጅራቶ ተጎድነ ቦረና በላሁን ገሚ አመኒፍ ገርጋር ሰታስሱ በክሰሴ ጅራ ሐቲ ወራ ሐጫሉ ሁንዴሳ አደፋንቱ ደምሴ Abbatich boolla bishaaniif gargaarsa midhaan nyaataa warra hongeen miidhamaniif gumaachuu hin ta'e sababa hongeetiin uummanni achi jiru guddaa miidhamuusaa dubbattee jirti. Galmoo Daawit namoota dhuunfaan gargaarsa qindeessaniif qaama mootummaa hojiin gargaarsaa kun ilaallatu dubbisuun gabaase ergee ture kuno.
Addeeffaantuu Damisee haati warraa artiist Haacaaluu Hundeessaa Dilbata Darbee Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisu VOF himtee jirti.
Waligalatti kan waaluma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceelotu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beekaa waan ta'eef piroojektii takkan qabadhee deemee ture. Aanaa mi'oo bokkuula gooma bakka jedhamuttidha kan inni hojjechuudha yaade hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fuufuuf kan na godhe kumalaa. Cimsaa jedhama isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemeen hojjannanaan jedhee isarraa darbeemoo namoonni hedduun piroojektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru maalifi faawundeeshinii na jedhamu duraan dursee gaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef kanaaf iyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira piroojektiin sun inni duraa sun gara namoota. Kuma 15,000 gargaara isaan itti fayyadama. Innaan achi deemu wanti hin arge duratti sii kaasera magaala tokko ta'u buqqa'anii warra achi jiran baay'ee garaas nyaata sii galee har'a jiruu kee malee borru waan ta'an hin beeknu waan ta'eef piroojektii lammaffaa isaa sanataa kan inni itti dabalee warra boordi koos wajjinaa ta'ee. Dubluq bakka jedhamu nyaata guyyaa tokko guyyaa lama otoo hin nyaatiin bulta bishaan garuu guyyaa tokko otoo hin dhugin ooluu hin dandeessu waan ta'eef kanaaf achitti piroojektii lammaffaa qabateera piroojektiin keenyas haala gaariidhaan deemeera.
Boolla bishaanii aanaa mi'ootti tajaajila kennu jalqabe kanattis dabalata gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte adda faantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti.
Wantan arge irratti baay'ee gaddeera nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf. Kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu yookaan immoo dhiyeessuu dandeessu garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu kana uummanni amma danda'etti uummata Booranaa duukaa dhaabbatu jedha itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee ilaalee waan hojjechuu qabu achitti hojjatee maaliifii uummata keenyadha kanaaf iyyuu otoo gara sanatti ilaalanii furmaata itti fufiinsa qabu yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjetanii.
Halakee Jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaan warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kun Booranaaf guuramee ture. Ammallee cufa ta'uu sana mi waan hin beekne fi gargaarsi bifa tokkoon ta'ee hin beekne jiru garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitiin boolleeni. Gargaarsi gaarii deemu jira karaa daldalaan deemamu jira inni kun jabaatee of deemame uummata kana ilkaan baraaruun ni danda'ama. Gama kaaniin ammoo haal qindaawa ta'een mootummaan labsii hatattama labsanii gargaarsi kun guutuma guutuu bifa qindaawaa ta'een kallattii cufirraa uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame. Gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
Adde Faantuu Damisee haati warra artiist Haacaaluu ammas faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu Hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan VOF'tti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonfaa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miiliyoona 3 ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti. Akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna amma risoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee karaa tokko akka deemu goone sadarkaa aanaatti hin jira sadarkaa godinaa sadarkaa naannootti hin jira risoorsiin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif fayyaaf nyaataaf isadha akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru siivil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu kan naannoo oromiyaatti ni jibuta jiran hundinuu mootii qabeeyyiirree galanii deessu garuu akka danda'an waan kanarratti torbee madarbitan keessa waan hojii akkasiis hojjenneerra siivil soosii guddaa mobilari gocha dirai chuf.
Obu benyan gama busa guna fatin ni waliti kabamu sagantefa meka ngegefa mutawudu betani isatiz dabalata akaka amulena wa safi table dunfa akaso masimmo jarmalin na mumabiru matanifi yerobar bachi suti wa michada akata asifa mulle dabalata andu betani jiran gaba sagal Amerika kalmurawit adamara.
Wal ibde mana manta ortodoksi marid an framera jechur an garen abboti lamani walud an ibsabasa nituran. Kanarratti gabaasa giddu galeessa torbaniif ahaydaam xoonuu ergitee turte kuno.
Waldaabdeen abbootii amantaa waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan akka furame manni amantichaa ibsee jira. Ibsa waloo kaleessa baasaniin dhimmoota irratti waliif galame keessaa manni kiristaanaa gaaffilee afaaniin wal qabatanii ka'an deebisuudhaaf hojii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uun eerameera. Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti paappaasiin kutaa lallaba shawaa lixaa wallagga bahaa fi horra guduroo wallaggaa abuuna naatnaa'el qabxiilee waliigaltichaa dubbisaan akkasiin dhiyeessaniiru.
Kibba kana qormaata mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame. Abbootiin gama lachuu jirru walagarreera. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee birottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraan dhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeerra. 1. Naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajiltoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2. Oromiyaa fi naannolee birottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu.
Qabxiin kan biraa marii kanaan waliigalteerra gahameera jedhamee ibsame dhaabbilee leenjii Oromiyaa fi naannolee kanneen birottis akka babal'atan kan jedhuu fi dhimmoonni biroos ibsamaniiru. Abuuna Naatnaa'el dhimma kanarrattis dubbisaan waan dhiyeessan qabu.
3. Oromiyaa fi naannolee birootti kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan hin jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4. Kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkoposaatii afaan Oromoo beekan gahaan wayita walharkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamu akka muudaman. 5. Liqaana paappaasonni 3 eebbifamoo Abbaa Saawiroos, eebbifamoo Abbaa Yoostaatiyoosii fi eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6. Abbootiin abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraanitti haa deebi'an. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina.
Ibsa waloo kana keessatti kan irratti waliif galamee jechuun kan ibsame keessaa tajaajilli mana amantaa keessatti kennamu daran jajjabeessuun dhaloota dhufutti akka darbuuf cimnaan ni hojjetama kan jedhuu fi hojmaata mana amantichaa sirreessuun hojii xiyyeeffannoo argatu akka ta'e eerameera. Waldhabdee mana amantichaa keessatti uumame wantoota dhaadhessan irraa fagaachuu miidiyaaleen rogeessonni miidiyaa fi barsiisonniif abbootiin dhimmoota jaalala mancaasuun jibba facaasan irraa of qusachuu qabu jechuunis ibsa kana keessatti eerameera. Akka ibsa kana keessatti qabetti qaamolee jibba labsan kan balaaleffatan ta'uun ibsameera. Qormaanitti bana mudate keessoo mana amantichaa qorachuu fi tokkummaa cimsuuf carraa uumeeras jechuun ibsa kanaan eerame jira. Paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuuna Maatiyaas gama isaaniin bara jireenya keenya gabaabduu kana keessatti hundi keenya tokko ta'anii daandii waaqayyoon gaggeessin gaggeeffamne amantii keenyaafis sirna mana amantichaa kabajuu qabna jechuun eeranii. Abuuna Maatiyaas itti dabaluudhaan waldhabdeen tibbana mana amantichaa keessatti mudate mariidhaan furamuu isaattis gammachuu akka qaban ibsanii jiru.
Ammas oduun mariidhaan waldhabdeen kun furamuu yeroo dhagaamutti Itoophiyaanota biyya keessaaf alaatiif gammachuudha. Anis gammadeera. Yeroo kamittiyyuu yeroo addunyaa kana irra jiraannutti rakkoo mudachuun isaa waan hafu miti. Yeroo rakkoon itti hin uumamnes hin jiraatu. Garuu rakkinicha ogummaadhaan beekumsaan furuudha waan guddaan.
Mummy Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Abbotin Rakko Kesu Sanit Mudat Mariran Furachu Sanit Gammachu Akakawan Eraniru
Yallefon Innemarabet Maglecha Wottwal Esu Besrat Mefetsam Yekarra Kalle Mefetesh
Kender Birrawren Isibe Uji Taikam Kanafe Sekettu Ifama Walinjechuda Kambarbachisu Akasit Bakatokot Debitani Sinargukof Gambadera Abbotin Gumma Kabanif Bilchato Tatan Tarkira Biya Abbota Kakisani Kabdu Tajajlu Kot Bayin Gambada
Abbotin Mana Amantakun Marisan Ibsa kennanin dandi tokkuma cimsuufi tajaajila babaldisuu hordofuun sirri ta'uu amananii waliigaltee irra gahameera jechuun ibsa kana keessatti erameera. Gabaasa galii Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Kun Washington DC irraa kan isinii darbaa jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nutti ce'e. Keeniyaa keessatti muggeessuun wal'aansa kaansarii gufachiisaa akka jiru gabaasamee jira. Dhimma kanarratti maddi oduu Reuters gabaasanni qindeessi jaalannee dhiyeessa.
Akkuma namoota hedduu Keeniyaa keessa jiraatanii Spireenzaa Meeynaan gara waggaa shan dura akka kaansarii harmaan qabamte hin amanne turte.
Kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u jedheen yaada haalu keessa ture. Nama tokkotti illee hin himanne ilman callise.
Kana gochuu kootiin ogeessi yaala barbaachisaa ta'e ituu naan kennin akka duubatti harkifatu taasise garuu wanti ba'aa guddaa natti ta'e maallaqa yaalaaf na barbaachisu argachuu ture. Wal'aansi fayyaa kaansariif kennamu kan keemoterapii jedhamu al tokkoof doolaara 280 gaafata. Kun immoo Keeniyaa keessatti giddugaleessaan mindaa ji'a tokkoof walakkaati. Kanaaf maallaqa liqeeffachuutu irra ture. Namoonni yeroon bilbila bilbiluuf narraa kaasuu didan jette.
Garuu waanuma fe'es ta'u warri naaf dhaabbatan jiru turan. Isaan galateeffachuu malees wannan jedhu qabu. Akka amantaa kiyyaatti namoonni Keeniyaa keessa jiran sababa kaansariidhaan qabamaniif qofan du'an. Maallaqa dawaa yookaan immoo wal'aansa argachuuf waan hin qabneef lubbuun isaanii darba.
Akkuma Afrikaa iddoo baay'ee keessatti mul'atu Keeniyaa keessatti namoonni kaansariin qabaman irra hedduun isaanii dhukkubichi ega hidda fageeffatee sadarkaa olaanaa irra ga'ee qabamuu isaanii baru. Kana jechuun filannoowwan carraa wal'aansaa daangeffamaniifi maatiin aarsaa maallaqaa guddaa baasuu jechuudha jedha gabaasa baankiin addunyaa baase. Namoota Keeniyaa miliyoona 53 keessaa harka 20 gadi kata'an inshuraansii fayyaa biyyoolessaa keessatti galmaa'u isaanii ibseera. Kana jechuun immoo baasiin eegumsa fayyaaf oolu waggaatti kanneen miliyoona 1 ol ta'an gara hiyyummaatti dhiibaa jechuudha. Akkuma Keeniyaan waliigalatti qabeenya horachaa deemtutti dhukkuba kaansarii adda baafamuuf carraa jiru dabalaa jira. Ragaan ministeera fayyaa akka agarsiisutti dhukkubi kun bara 2012 hanga 2018 gidduutti haala harka 3 jechuun danda'amuun dabalaa jira. Umriin jiraachuutti danda'an fooyya'uu fi amala balaa kaansarii kanaaf nama saaxilan kan akka nyaata fayyaaf hin tolle nyaachuu, sochii qaamaa gochuu dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuun rakkoo kaansarii kanaaf ka gumaachan akka ta'e ministeerri fayyaa kan Keeniyaa ibsee jira. Garuu maqa balleessiin dhukkubsattoota irra jiru haala jiru daran hammeessaa jedheera. Giddugala wal'aansa fayyaa raadiyootarappii jedhamutti kennanii fi yaalii dhukkuba kaansarii keessatti kennan kan Naayiroobii irraa Dr. Bridget Nyaabuto akka jedhanitti dubartoonni kaansarii beekamoo kanneen akka fiixee gadameessaa fi harmaa adda baasuu ni sodaatu.
Having cancer it's not a death sentence. You have to live to tell the story.
Kaansarii qabaachuu jechuun murtii du'aa kan taane nan beeka. Seena kee himachuuf jiraachuu qabda.
Jechuun dubbattee jirti.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala Keessa Sa'aalii 4 Akka Jalqabe Hanga Sa'aa 3 tti Sanbataaf Dilbata Saatalaayitiidhaan Sagantaa Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.